Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztia, eguerdiko hotxa magazinea, hasiko dugu hementxe bertan minutu batzu berandu euriagatik hortxe zain gelditu naiz, noiz ateri eta imposible. Azkenean blai eginda, hementxe eguerdiko hotxa magazinea osatzeko, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Garren urteko abenduak hiru dugu gaurko asteazken euritxu hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Filling all space with sound. Creating, giving and integrating all needs. Happiness and sorrow. Joy and pain remain the same as always. As energy, breathing air filled with prana, awaiting the timeless times of nirvana to speak and learn. Eguerdiko ahotsan magazinean Donostiaren inguruko aktualitatea jorratzen dugu normalean gaurkoan alaxe egingo dugu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta gaurkoan musikari dagokionez Earth, Wind and Fire daukagu. The Need of Love entzuten ari gara orain. Earth, Wind and Fire etorriko da ondoren eta demogra emango balu Last Days and Time. Lehenengo hiru diskak beraz prest, gaurkoan, eguerdiko hotxa magazinean musika ederrarekin girotzeko Earth, Wind and Fire.
Can't turn him away, just can't turn him away. No, yeah. Don't turn your back on me, my love, love.
Yeah, yeah.
Listen to me.
Give love from your heart.
Gurekin harremanetan jarri ne baldin baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia, 688-8-4-6-8. Kontakturako emaile interneten topatuko duzu eta harremanetarako Mastodon kontua erabiltzen dugu mastodon.eus atarian. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2 FM-an gaude, Donostia Sonanta inguruko herrietan irrati bidez entzun gaitzakezu bestela streaminga martxan dugu jantzakun.eus web horrian eta horrela munduko edozein puntutatik ere entzun gaitzakezu. Lehenengo kanala martxan dugu zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tartekin. Irratsaio guztiak euskara gutxian egiten ditugu hemen eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Aipatutako web horrian, txantxakun.eusen gainontzeko informazioa topatuko duzu. Bigarren kanala martxan 107.7 FM-an musika tarteekin 24 orduz. Eta esan dugu bezala gaurkoan Earth, Wind and Fire-en musikarekin arituko gara irratsaio ia osoan zehar, baina tartetxo baten hartuko dugu EH Sukarraren single berria aurkezteko. Eta Mikel Gorosabalekin elkarrizketa izango dugu ordu batak eta laurdenetan. EH Sukarraren aurkezpena beraz gaurkoan eguerdiko hotxa magazinean Jantzakun irratian.
Somewhere
Bueno, guazen gaurko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Ezagutzea irratsaioa behar bezala hasteko. Esan bezala gaurkoan egun euritsua. Etengabe gainera. Eta erruz. Temperaturak 12 gradutaraino igoko dira. Eta elur kota 1400-1500 metro ingurutan dago. Orain pixka bajuxago, baina egunean zehar gora igoko da kota hori. Trafikoari dagokionez, Eskoriatzan arazoak J336 errepidean, Zarimutzeko auzorako norabidean Eskoriatzan. Eibarren Matxura autobateken E6-3 errepidean Bilborako bidean, Getarean gasolio isurita J266-3 errepidean Iraetarako norabidean. Hemen Donostian baizte Matxura bat N1 errepidean Irunerako norabidean. Sara Alonso mendikorrikalari donostiarrak garaipenak pilatzen jarraitzen du. Hain zuzen ere, Saint Elion probako Saint Print lasterketan hartu du parte asteburuan. Eta irabazi egin du ibilbidea 4:03 osatuta, iazko marka propioa hobetuz. 2026ko denboraldiari erritmo bizian ekin dio Alonsok maila oso altuan jarraitzen duela erakutsiz. Gogoratu behar da, uztailean behi batek eraso egin ziola donostiarrari, eta horren ondorioz ospitalean egontzela denbora batez. Ordea, argi dago errekuperatuta dagoela dagoeneko. Duela hilabete batzuk sortu zuten Gipuzkoako Power Care futbol taldea. Eta proiektuak azten eta sendotzen jarraitzen du taldeak ohar baten bidez azaldu duenez. Hemendik aurrera, Kemen Kirol elkartearen parte gara ofizialki. Eta hori urratxera bakigarria da Gipuzkoako Kirol egokituaren esparruan gure egitasmoa egituratzeko. Hori nabarmen dute taldeari egin zaion erreportaje batean Irutsuloko Hitzan. Era berean poz handiz agertu dira taldea bost kidek osatzen duetelako dagoeneko. Hasieran taldea gaztek osatzen bazuten ere, duela gutxi 50 urteko emakume bat gehitu zaigu. Eta bere etorrerak aniztasun aberasgarria ekarri du adinaren eta generoaren ikuspegetik taldeari bestelako dimentsio bat eman dio. Bere parte hartzea gogoran azten digu kirol hau benetan inklusiboa dela eta ilusioa gogoa eta ikasteko grina daudenean, ez dagoela oztoporik. Taldeak izena eman du ACFE-ren, hau da, Power Care futboleko Espainiako klub elkartea, bigarren mailan. Eta horrek aukera emango die Espainiako estatuko lehiaketetan parte hartzen hasteko. Era berean, joan den astean lehenengo aldiz lehiaketa ofizial batean hartu zuten parte Gipuzkoarrek. Parlan barkatu Madrilen. Espero zen moduan kirolen emaitzak ez ziren aldekoak izan, hasiberriak garen enean hala ere emaitzak ez gaituzte bat ere etxiarazi, aitzitik esperientziak gure taldea sendotu eta gure ilusioa areagotu du azaldu dutenez. Oh. Donostiako udalaren partaidetzazko aurrekontuen egitasmoaren barruan hiru proiektu egikaritzeko pausoa eman du udalak aste arte honetan. Izan ere, Sagastieder plazako aur parkea Intxaurrondon, Reno parkea Antiguan eta Santiago parkea Loiolako Herriberan estaltzeko lana kontratatzeko espedienteak onartu ditu tokiko gobernu batzordeak. Partaidetzazko aurrekontuetatik 748.414 € inbertituko dituzte hiru proiektu horiek gauzatzeko. Orain lan horiek adjudikatu behar dituzte. Intxaurrondoko Antiguako eta Loiolako Herriberako aurrek espazio berriak izango dituzte eguraldia lagun ez duten egunetan ere gozatzeko. Gure hirian egun horiek espaitira gutxi, parke estali horiek Arrobi, Txulo, Larratxo eta Harriari gehituko zaizkie eta lester beste auzo batzuetan ere izango ditugu, hala nola Gros, Amara Berri, Amara edo Erdialdea. Proiektu hauei esker hiriko txikienei aukera emango diegu euritan ere, aire zabalean harremanetan izateko eta jolasteko nabarmendu du Jon Insausti alkateak. Intxaurrondoko proiektuaren egikaritze epea 4 hilabetekoa izango da, 167.174 € aurrekontuarekin, Antiguokoarena 5 hilabetekoa, 256.286 € aurrekontuarekin eta Loiolako Herriberakoarena 6 hilabetekoa, 345.474 € aurrekontuarekin. Askapena talde internazionalistak hainbat elkarretaratzea antolatu ditu abenduaren 4, 5 eta 6 Euskal Herriko hainbat herritan prozesu bolibartarrari babesa emateko eta imperialismoak Venezuelaren subiranetasunaren aurka egindako erasoa salatzeko. Imperialismoaren aurrean prozesu bolibartarra tinko lelopean izango da Donostiako mobilizazioa. Ostiralean, 7 Bulebarrean. Askapenak azpimarratu duenez, Venezuelaren aurkako erasoa ez da berria, gertatutakoa aspalditik jasaten ari diren ofentsibaren areagotzea markatu baino ez da. Ideal Bolibartarrean oinarrituta Chavezek martxan jarritako prozesuak aurrerapen erraldoia ekarri zion herri venezuelarrari, eta herri sektoren bizitza hobetu zuela aldarrikatu dute. Horregatik jasaten ari da horren beste eraso Venezuela, askapenaren ustez, historikoki kolonizatuak eta zanpatuak izan diren herriak etorkizun burujaberako artikulatzen saiatzeagatik, herri venezuelarraren esplotazioaz aberasten zen bertoko oligarkiaren botereari aurre egiteagatik, munduko beste herrietarako eredu askatzaile bat izateagatik eta Venezuelako petrolioa eta baliabide naturalak garapen propiorako kudeatu nahi izateagatik. Era berean salatu dute Maduroren gobernuari Ameriketako Estatu Batuetara heltzen den drogaren erantzule izatea leporatzen diotela, eta aitzakia horiek ez direla berriak eta gainera probarik eta euskarririk gabeko asmakizunak direla uste dute. Eragile internazionalistak baizatu duten ez Venezuelako herriak tinko eutxiko die eraso imperialistei bere subironotasuna, bere proiektu eraldatzailea eta bere duintasuna defendatzeko. Herriaren borroka horretan askapenak ziurtatu du herri bolibartarrak badakiela. Ez dagoela bakarrik borroka honetan, munduko hainbat eta hainbat herri eta mugimendu gaude lerrokatuta eredu askatzaile propioa eraikitzeko, herri venezuelarrak garatzen duen borrokarekin. Euskal Herrira begiratu behar dela alderrekatu du askapenak, munduko beste herrien zapalketa hemen ere hasten da. Beste herriak Venezuela barne erasotzen dituen imperialismoa Euskal Herritik ere elikatzen da. Horregatik ezinbestekoa dugu beste herriekiko solidarioa den Euskal Herria internazionalista eraikitzea. Momentu honetan Venezuelako prozesu bolibartarraren defentsan atera behar dugu, baita imperialismoa eta bere laguntzaileak salatu ere, etxe ondoan ditugunetatik hasita. Gaur 6:30 Kaxilda liburudendan euskararen eguna dela eta Katerine liburua aurkeztuko dute Maitena Ilarramendi idazlearekin izango da aurkezpena. Aurten kaleratu du Erainen Erein argitaletxearekin. Katirineren aurkezpena beraz gaurkoan, Kaxilda liburudendan, Amara Zarrean. Bizkaiko Foru Aldundiak astelen arratsaldean banatu zituen Lauaxeta sariak eta ikusentzunezkoena Inge Mendioroz Ibañezen Lurde Siriondo ez gara alferrik pasako filmak irabazi du. Ex aequo Oier Plaza Garziaren popelekin. Irutsuluko hitza da Lurde Siriondo ez gara alferrik pasako lanaren babesletako bat. Ez da filmak jaso duen sari bakarra, izan ere berriki Eusko Ikaskuntza Baiona Hiria saria jaso du. Zinemaldiko zinemira saila ireki zuen Lurde Siriondo ez gara alferrik pasako dokumentalak Inge Mendioroz Ibañezek zuzendutakoak Maluta Films ekoitzetxeak ekoitzi du lana EITB-ren parte hartzearekin. Eta Eusko Jaurlaritzaren Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Mikel Laboa Katedraren babesarekin. Inge Mendioroz Andoaindarraren bigarren ez fikzioa da, aipaturiko lana. Artxiboko irudiak eta euskal musika eta literaturaren munduko hainbat pertsonaren aitortzak baliatuz. Lurde Siriondo ez gara alferrik pasako ondu du zuzendari eta montatzaile gipuzkoarrak, Euskal Herriko kantagintzaren ikurronen bizitza beste ikuspegi batetik kontatzen duen biografia. Euskal Herriaren nobia Joan Baez euskalduna eta ez doka amairuren musa deitu izan zaio Lurde Siriondori, berari buruz hitz egiten ala idazten denean oraindik ere aipatzen dira termino hauek garai baten oihartzun direnak. Kalteik egiten ez duten klixe vintage batzuk balira bezala. Baina askori galdetuta ez doka amairuko abeslaria izateaz gain ez dute gehiagorik ezagutuko, sei urteko lana bizitza, oso bat laburbiltzeko aurreko lana eta gerora egindakoa desagertuz gaineratu dute egileek. Horrez gain nabarmentzekoa da filmean agertzen diren elkarrizketatuen zerrenda. Koro Berastegi Iriondo, Maite Idirin Solatxi, Mariasun Landa Etxebeste, Pantxika Erramuzpe Alfaro, Amagoia Mujika Tolare Txipi, Agurtzanein Txaurranga Etxerria, Jule Goikoetxea Mentxaka eta Ane Guadalepue Fernandez Bilbao. Amaitu dira bretsako arkoak eraikinaren fatxadako lanak, azokaren birmoldaketaren azken pausoa ikusi eta aurkestra joan da atzo goizean ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzean eo jarbide. Estalita zegoen beirateetako bat desestali du, aurrerantzean fatxada apainduko duten zuri beltzezko irudietako bat agerraraziz eta burututako zaharberritzea azoka historikoaren eraldaketa prozesuen mugarri ikusgarria dela adierazi du. Donostiako sustapenak iazko irailean abiarazitako kudeaketa integralaren barruan, arkoak eraikinaren obra kontratua urtarriaren 14ean sinatu zuten. Eta lanak 9 egun geroago abiatu ziren artean fatxada horretan aurreikusita zegoen markesina jartzeko asmoz. Martxoan ordea elementu hori baztertu eta proiektua berraztertu zuten jarduketa ageriko fatxada bihurtzeko materialak eta soluzio teknikoak egirkidurak eta berria egokituta. Era berean fatxadako boetarako irtenbidea ere berrikusi eta eraikinaren gainerakoan jarritakoaren antzeko arotzeria txertatzea erabaki zuten, eraikinaren estankotasuna bermatuz. Hala fatxada berritu dute arrizko elementuen zaharberritzea eta eraikinaren kontserbazioa hobetzen dituzten itxitura berriak uztartuz. Horrez gain, garbiketa lana gauzatu bitartean, B-solairuko pilaren eta kapitalen narriadura aurreikusetakoa baino handiagoa zela jabetuta, elementu kaltetuak kendu, egitura konpondu eta eragindako piezak arrilanezko berriekin ordezkatu dituzte, multzo osoaren jatorrizko itxura berreskuratuta. Oiarbidek nabarmendu duenez, lanak amaituta, arkoak eraikinak ordarearekiko irudi zainduagoa eta koherenteagoa du. Esku hartzea bi fasetan egin dute eta 545.000, 10.70 euroko kostua izan du, zehaztu dutenez markesina kentzeak 300.000 euro baino gehiago aurreztea ekarri du. Beiraten gardentasun berriari onura ateratzeko plazako fatxadako erakusleioak Kutxa Fundazioa Fototekak utzitako irudi historikoen lagin batekin jantziko du. Bretxako irudi historikoa nolabait berreskuratuz. Izan ere, erakusketa txiki iraunkor horrekin merkatuaren historiari keinu bat egin nahi diote, iragana eta oraina lotuz. Kulturaren bertako produktuaren eta talentuaren aldeko apustua partekatu du herritarrekin. Azokaren nortasuna eta hiriko eguneroko bizitzarekin izan duen lotura gogorarazteko. Arkoak eraikineko fatxada amaitzearekin beste pauso bat emanda eraldaketa horretan eta orain azoka eta bere ingurunea hobetzeko jarduketeekin jarraituko dugu aurrera. Horrela, proiektua amaierako fasean sartuko da. Bretxa azoka hiriko topagune motor ekonomiko eta erreferente bihurtuz, historia komunitatea eta etorkizuna batu dituen proiektu publiko bati esker. Une erabakigarria azken fasea martxan jartzeko urrengo eraikinean, arrandegia eraikinaren lanei ekiteko. Urrengo urratsa arrandegia eraikinekoa da, obrak lizitatuta daude eta beko solairuko esku hartzea udaberrian astea espero dute. Handizkariak eta baserritarrak datorren udazkenean bertan egon daitezen lanean. 12 milioi euroko inbertsioarekin merkatuaren berrikuntza integralaren azken fasea ahalbidetuko duena. Donostia sustapenak ia sartu zuen bere gain azpigituraren kudeaketa. Eraikina zaindu bere jarduera berreskuratu eta izan duen eginkizun sozial eta ekonomikoa nabarmentzeko helburuarekin. Oiarbidek nabarmendu duenez, fatxadako obra egikaritzea posible izan da zenbait eragileren lan koordinatuari esker, eta Bretxako eraldaketa gidatzen ari den lankidetzaren adibide argitzat jo du. Udaleko proiektu eta obra departamentuak lizitazio aldaketa eta jarraipen prozesuak lagundu du, Donostia sustapenarekin lankidetzan. Eta horrek esku hartzearen kalitatea areagotu du, eta aurrera pauso bakoitza hiriaren beharrekin bat datorrela ziurtatzen du. Iragarri dugun bezala EH Sukarrak badu single berria kalean. Agurraren balada. Iraganaren ilargi printzak. Bueno, aspaldiko talde hau zertan nabilen eta zer dela ta kanta berri hau. Guzti horretaz hitz egiteko Mikel Gorosabel telefonoz bestalde daukagu. Kaixo Mikel, zer moduz?
Ondo, azuek.
Oso ondo, pozarren hemen. Ongi etorri txantxakun irratira. Aizu, alaxe, esan dudana ez da okerra, ez? Aspaldiko taldea, bere garaian, bueno, ba, bueltasko eman zioen taldea izan zen, gero isilunea eta bain single berria.
Bai, ala da, bai, ala da, bai.
Bueno, kontatu bai, pixka bat bai. Kontatu iguzu bilakaura hori.
Bueno, ba, pixkate, gauza naturala izan da, ez da, beti ateratzen zaigun bezala, eta, bueno, azken dizka kaleratu genuenetik 2015-etik, ba ez dugu beste zer kaleratu eta bueno ba orain iritsi da momentua kantu eduki dugu eskutartean bueno hau izan da prozesu bat izan da eta azkenean ba single hau bateatzea erabaki dugu Egin dugu.
Amar urteko saltoak, ez, gutxi gora bera, esan daiteke hor, 80. hamarkadaren erdikaldean, sortuak eta, bueno, hortxe aritu zineten, eta
bai.
Gero esaten duzu bezala, azken gezia izan zen 2015-ko diska, beste 10 urte bai. Gehiago itxen behar izan ditugu.
Bai, bai, bueno, 2013an uinak dizkatara genuen.
Baitare, hori da.
Bizkate, gure bilbida bak, izo, ba, izaten da bizkate izan da, edo, bueno, bintzate, ba, gauzak atera dian bezala, esan dizu dana horretik, bari, ba, ala tokatu zen, eta ze 2013an ere aukerez banago, 11 urte egon ginen, dizka bat kareratu gabe. Hau da, uinak eta galtzaileren egunak artean, beste 11 urte pasa ziren.
Vale, bai. Hori da. Eta zueko talde bezala, Juan Etorri horiek nola eramaten dezu, hori gau, behin utzita gero berriro elkartu, berriro ensaiatu, gogoratu...
Hombre, guk ez dugu bere zinioiz utzi. Guk nik uste dut ez dela egon urtea kontzerturen bat eman ez duguna. Gertatzen dena ere, gero, bueno, ba, beste gauz egon da horre, salaketaz egon dira urte guzti hauetan, eta beti ere ba ez badozu zer kaleratzen eta ez baso de bizkate ez dakit horre ikus miran ba jendeak agian pentsatzen du ba ezabiltzala ez ere egiten baina bueno gu beti jarretu izan duen saiatzen eta bueno gehiago do gutxiago baina beti bizkate hortan ibiltzen gara.
Ara beraz ensaioak hortxe mantendu dituzue eta ara, bueno ensaio hoietatik ama orain hausatera da 10 urte eta gero ba agurraren balada.
Bai, hombre, ensaio garantzitsua dira guretako, baina uste musikari guztiontzako, ez da, bada, ez dakit, taldeekin deok elkartzeko topagunea, eta gero, bueno, baina konfiantza handiko irukotea gara, eta ez dakit, beti ere jotzia, ba, entrenamentu gisa, ba, batzu gimnasiora goten dian bezala, ba, gu ensaio lokalera goten gara, ez da, atzamarra mugitzera.
Eta esan bezala, modu naturalean, aterazei zuek kanta hau, karo, kanta gero ja, behin argitaratzeko, hor badago lan bat, grabazio lan bat, eta prestakuntza lan bat.
Ala da bai.
Nola egin dezute hori?
Hau izan da, guretako nobedadea izan da, bueno, orain honetan grabatu dugu, Einaut Gaztañagaren estudioan, eta bera izan da pixka, bueno, berak ekoiztu dugu kantua eta bera lagundu dugu ere, ba, kantu erabakitzelako orduan, eta bueno, izan da, prozeso oso polita izan da, bere estudioan egon ginen grabatzen pare bat egun da, gero, bueno, gero ez dakit, dakizun gero kolaborazio berezi bat egin dugu, kantu honen soloa punteoa, ba, nera nahi Aitor Gorozabel gonbidatu dugu, ba, solo hori egitera, ez da. Gau izan da pixka, hori izango nuke dela, bai, izan da, bueno, nola kanta nola egin dugun, ez da.
Principios oraingoz.
Bero videoklipa ere egin genuen, ba, bueno, ba, egin genuen, eskotreneko tren batean egin genuen nik egon antoma batzuk, eta gero, Gernikako elkarte baten egin genuen ja, bueno, ba, taldekoak elkartu ginen, eta hori egin genuen beste toma batzuk. Aventura polita izan da, egia esan, eta... Bai, esan azir.
Ez, esate izuet, ja aktore lanak egiten eta musikari lanak eta denetarik, ez da?
Bueno, aktore, bueno, badak izu, playback egiten, bueno, gu badak izu, tokatzen zaiguna, horretan, baina ondo. Izan da, kantu bat egitea daukan abantaia, zango nuke, holan, hau egin dugun bezala, singela bat grabatzea duen abantaia da, ba, kantu batean zentratzen zarela, agian gehiago, ba, amar kanta grabatzen badituzu, ez da, estudio batean, ez da, duan, hori ere nik uste nabaritu esan dugu guk, ez da, ba, beste gozarmena, ba, izan da, bueno, ez da guain beste presio de estudio korre osoa digon behar zarela, amar kantu ekoizteko, eta ez dakit gauzak ez galtzeko hor bidean, batzutaren ez dakit nola esan, ba, adigon behar zara, ez da, ba, tomak egiten eta hori, ba, gero gauza ondo atara dadin.
Ez da bakarrik agurraren balada, kanta berri hau, ez da zuen nobedade bakarra.
Barkatu, agurren balada da, agurren.
Agurren, barkatu, bai.
Bai, lasai asko.
Ez, ederki zuzendu duzu, ni hanka sartzen hain ditzen. Ja, sartu zaita ziratik buruan gauza bat, eta ja, kenduza zu.
Lasai asko.
Agurren, balada, bai. Bai, esan edo, ez dala hau zuen azken nobedade bakarra, hor sinfoniko bat ere egintzen duten, ez, duela gutxi.
Bai, bueno, hori izan zen, bueno, hori izan zen, ura bere bidean izan zen, 2022an, bueno, hori zen gure iniziatiba, bueno, horterako, ba, gonbidatu ninduten ura bere bideanekoek, Belazkete zuzendariaren eskuetan, eta, bueno, ba, hori ere esperientzia, netako personalaki, ba, esperientzia polita izan da, ezta? Ba, orkesta batekin, holako gauza bat egitea, ezta?
Eta horrelako gauzak gero guk publikoak ba, komunikabidetan eta sare sozialetan eta ikusten dugunean ba, EH Sukarraren nobedadeak ditugula, agian gero ba, hasiko dira telefono deiak eta kontzertu gehiago eta horrelako gauzak, ez?
Ba, hori guretzako beti ona da ere azier, ba, guretzako oso ona da, eta bentzat hori da gure guke hor nahi dugu bizkat ere zingel horrekin, ba, horre, ba, ikus miran egotia, ez da, eta jendea jakin dezan, ba, biziri gaudela eta emetxe gaudela.
Beraz, irukote bezala zaudete, baina eukiko ez dut ere laguntzarik hor ba, telefono dei hori jasotzeko edo pixkat kudeaketak egiteko, ezta?
Bueno, guk egiten dugu guztia, eh? Gero daukagu Instagrameko kontu berea zabaldu dugu, eta bueno, gaur egun gauzak eratzen dira, eta bueno, jendeak gaur egun telefonoz baino, kontaktatzen dugu iago, zaren bidez, eta horrela, ez pixkat ere, ba, guk eramaten dugu, guk eratzen dugu, kudeatzen dugu.
Bueno, eta noski agurren balada da gaurkoan protagonista den kanta eta notizia, baina ez dakinik hortxe zeozer gehiago izango dezute, ez? Eskuartean aurrera begira.
Bagabiltza gauzak egiten, bai. Bagabiltza gauzak egiten eta asmoa izango litzake, ba, ildon eta tijaretzea, ba, agertzen denean eta eskuetan daukagunean, beste singelen bat ateatzea, eta gero bagian, etorkizunean, gero ba, single bilduma bat izango bagino, bagian, pentsatuko duke ba, gauza fizikoren bat ateratzeaz.
Bueno, oraingoz internet bidez entzun daiteke, ez da? Agurren balada?
Agurren balada bai dago YouTubeen dago, eskegita, eta gero ba, hori Spotify da, bueno, digitaleko plataforma guztietan dago.
Eta alako aurkezpentsore bat edo egin behar dezute?
Bai, daukagu, baitugu ja batzuk horrenik, bueno, bagode kontzertuak izten, baina daukaguna garrantzitsua da, urrengo zita da, otzaiako geta batean 40 minutu roken jotzen dugu Durangon. Bai, taldeak zea maiz, SSS, Marte Lasarte, ez dakit, talde pila batek jotzen dugu eta gu berein artean.
Hori otzaian izango da.
Otzaiako geta bat, bai. Bai.
Bueno, emedikan otxailea...
Landako uste ditzen dela horre, Durangoko azokako leku hori da, bai.
Bai, justo orain atope ongoan azoka hori.
Bai, bostean altzen da, bai, aziko da, hori ongo dia prestatzen, baina bai, topera ongo da una bota, bai.
Zuek handikan etzeate pasatzen?
Gutxi. Paratzen bagara da, ja, ez dakit, buetatxo bat ematera, baina, familiak ino da narakua,
Eta zuek...
Otsailean
emango duten kontzertu hori eta agian etorriko diren berri guztietan zer repertorio historiko bat egiten dezute zuen ibilbide guztiko errepaso bat.
Pizkat azken boladan ari garen ildotik joango gara, ba kontzen ditugu kantazar ezaugarrienak edo guke, bueno, publikoak eta bai guke garrantzitsuenak iruditzen zaizkigunak eta gero kanta bereak ere nahiko kontzen ditugu eta agia zen oso posible da ba publikoan harrerakin eta gehien bat jende gaztearekin, ez da, ba, aspaldiko loreak gure azkeneko singela, bueno, azken geziako aspaldiko loreak kantua, ba, arrakasta handia izan duen kantua izan denak, ba, hasi gara ikusten kontzertotan jende gazte asko, bai azken geziako kantea kantatzen, uinak aurreko diskokoak ere, kanta zarrak eta bizkate, repertorio guztia ezagutzen dut, eta da asko eskertzen dugu. Eta jende gaztea dukana beste, ez dakit, beste kultura musikal bat izango da gian, eta berdin zaie erabateko doinuak entzuna beste batekoak. Neko zabalak dira musika entzuteko moduan, eta hori deskertzen da.
Eta naiz eta agurren balada, ba, izenak esaten duen bezala, bere lasaitasun musikala baduen, zuek alderdi kainero ere mantentzen dezue, ezta?
Bai, nola ez, bai, berko, bai. Pizkatero repisten gaitu pizkatere, ez? Bueno, ja, urtea badoa zaurera, eta, bueno, batzutan gorputza ere, gorputzak, eta kilago pisatzen du, ez da, baina, uno, eta gitarrak, baina ala ere ondo gabitza.
Agurren balada, zuk egin dezu, zuk komposatu dezu?
Bai, nik eta, bueno, letra Asier Serrano, nire bidai laguna da, zetan Asier Serrano, eta, bueno, da, asko eskertzen dio berari nola, jo, nola lotzen dituen, ez dakit, oso pozinago bere, berak nola jantzi duen doinua, ba, ni doinua gartzen dut, nik nere barneko ni musikari zurtzaia naiz, da berak nere musika horrek baitzez, ba, ederki jasten ditu, ez da, eta ez dakit, nik uste ere kantu bat derez, bi aldeak oso garantzitsua dela, ez, ba, bai alde musikala eta bai hitzak, ez da, nik uste dute, doinu polit batean hitzik ez badago, kantarik ez da gola, eta alderantziz berdin. Orduan ez dakit, oso posinago eta oso eskertua hasi zerran hori.
Eta aurten egin duzu kantau, agurren bala dau, aurten ensaiotan edo sortu da?
Bueno, hau, kanta normalian ukitzute bere ibilbidea, ez dakizu, nik nire kobazuluan konposatzen ditut, ba, anekdota bat, nire semeak esan zidan, kantu antzun zuen esan zidan, baina eta, hau aspaldiko da barren, esan zidan, kanta honegatik ez. Ba, ziozta berdila, baina, bueno, ja antzun da etxian, ez daba bozetua eta doinoak antzun da, ba, semeari bazarra izitzen joan kantua.
Beraz, badauka bere ibilbideak kanta bat sortzeak, ba, bere prozesua dauka, eta gutxinak.
Bai, ni joten naiz kanta sortzen, eta gero, ba, kanta gitudanean, joten naiz aukeratua karpeta badauka, eta joten naiz aukeratzen joten naiz. Da gero, noizean behin, karpeta horra joten naiz, da dauzkatenak entzuten joten naiz, da, eta gero hor preselekzio bat egiten dut, eta horrela egiten dut pixkat. Eta lehen esan dizudan bezala, ba, kanta honekin, ba, Inot Gaztainakak ere asko lagundu dit, ba, kantak aukeratzerak orduan, da, bozeto ezberdina bialdu nizkion berari, eta bera garbi uki du, ba, hau zela zingela. Eta hori ere eskertzen du, ba, sortzaile batek eskertzen du, ukitzea beste ikuspuntu horre, ez dakit, real bat, zuri hortan, pixkate, ba, bide hartzen laguntzeko, ez.
Eta sorkuntza ere, pixka bat, ikusten dudanez, irekia usten duzu, ez da gauza definitibo bat, zuk gauza bat egin eta hortxe bukatzen dela, baizik eta aber besteak esaten duten, eta hor badazkazu aukerak, ez?
Bai, konpartitzea beti ondo dago, sormenean, ez dela oso bihurtzen da, ez dakit, oso bakarkako gauza, eta konpartitzea norberan doinuak eta ni beti behar bat bezala da. Beti konpartitzen duzu, ba, inguruko launeekin edo pertsona konkretu batzuekin konpartitzen duzu hori. Badakizunekin ondo jasango dutela eta, bueno, eta kriterio daukatela eta bar. Eta bizkate, norberak aukeratzen du hori, ez, bizkate, ez, nori erakutzi.
Eta urtean esperientziak ematen duena, ba, noski, ba, zuk ja aukera daukazu eta zure ingurukoak badituzu. Eta horrela komodogo, ez?
Bai, ez dira musikariak agien izan behar, biatzen dizkena, baina, bueno, baina musika kriterio dukatenak, bai. Bai, bai.
Ondo. Bueno, Mikel, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo norbait aztu dugun, agurren balada hau aurkezteko?
Ba, bueno, ekipo oso pozik izan da, oso esperientzia polita izan da, eta, bueno, aipatuko nituzke, bideografik ekoizpenak, dala, bueno, Durangoan daukate horren naukulegoa, da, bueno, bideoa egin digutena dira, eta egin ditugu eraiekin ja bideoklip batzuk, azken biztanleak, aspaldiko loreak, ni bakarka ginuen galde, nire bakarkako proiektu baten eraiekin, eta egia esan, aipatzen ditut, ba, oso jende, ba, oso gustura ibili garelako prozesu guztian, eta bideoklipa grabatzea ere, ba, izan dela gauza polita izan da, eta hori eskertzen da. Gure lanean, ba, bintzat, disfrutatu egiten dugunakin, ez da? Da hori izan da pixkat, kantu honen ibilbidea. Eta, bueno, izateko nituzke behaiek.
Ondo, ba, agurren balada beraz, eta otsailean kontzertua, tartean, ba, izango dugu zuen berri, seguro?
Bai, seguruenik, bai, betuko zuen, bai. Ari dira gauzak ateratzen ja, bai.
Bueno, ba, Mikel, ba, kanta jarriko dugu, ez, elkarrizketa agurtzeko.
Vale, eskerrik asko, eh?
Zuri, ondo pasa.
Vale, ondo berdin.
Aio.
Aio, bai.
Hau da nire ondare guztia, biztu dut hil zuziria. Asfaltoan ernaldu koden lilia. Ira ganaren ilargi printzak, joan zirenen bizitzak, bildu ditzala, aizete bort. Txatu du begirada, zeruan egizatuz aguren balada. Hemen geratzen zaigun dena, mendeetako sormena, kea eta utxa.
Ederki, bueno, Mikel Gorosobe lortxe izan dugu gure galderei erantzuten agurren balada kanta berria EH sukarra bizi bizirik, otsailan kontzertua berak esan duen bezala, eta buka aurrera jarraituko dugu eguerdiko hotsa magazinean 23 minutu falta zaizkigu, ordu bitarako, eta aktualitate gehiago daukagu Donostia inguruko berriak garreko izkizuegu, eta hortxe irratxaren hasieran Earth, Wind and Fire jarri dugu, bueno, ba, izen bereko 71. urteko diskoa berreskuratuko dugu orain.
I'm
mantentze eta hobetze lanak direla eta akuariumeko igogailua zerbitzurik gabe dago astelenetik eta hala jarraituko du hiru aste zilaren 19ra arte. Donostiako udalak azaldu duenez, hiru aste horietan hainbat esku hartzen egingo dituzte. Hala nola, elementu mekanikoak eta segurtasunekoak ordezkatzea, kabina pres jartzea eta funtsezko osagaiak berritzea, igogailua berriro ere, egoera honean egongo dela bermatzeko. San Tomas eta Gabonetako jaiak baino lehen, egun horietan jende asko ibiltzen baita kaia. Arroka kaleko bigarren zenbakian kokatutako imak ile apaindegiak bere jarduera amaitu du ia lau hamarkadaren ondoren. Itxiera iragarri dute lokalaren kanpoaldean jarritako ohar hunkigarri baten bidez, non bezeroi eta lagunei eskerrak ematen dizkieten urte luzez eskainitako konfiantzagatik. Gure bezero eta lagun maiteako 37 urte baino gehiago igaro dira eta imak ile apaindegiak pertsena behin betiko isteko unea iritsi da, azaltzen du mezua. Langileek adierazi dutenez agurra zaila egiten zaien arren, urte hauetan guztietan jasotako babesagatik eskerrak emanez egin nahi izan dute. Ile apaindegia Carmen Imakek izuzen du bere ibilbide osoan zehar eta hark berak aitortu duenez biziz eta ilusioz betetako hamarkadak izan dira. Gustukoen zuen ogibidean jardunez eta bezeroekin harreman estua landuz. Agur mezua bere sareetan ere partekatu du Imakek bertan adierazi du oraindik ere gaztetako poz eta gogo berberak sentitzen dituela lanean jarraitzeko, baina gorputzak bestelakoa esaten diola. Azkenik unea iritsi da atxeden hartzeko eta naiz eta pena handiz izan geltoki honetan jetxi behar dut adierazi du. Horrela Donostiako erdigunean erreferentea izan den ile apaindegiak bereak ateak itxiko ditu, atzean urte askotako istorioak eta oroitzapenak utzita. Txinparta filosofia sareak martxan jarri du ikasturte berriko egitaragua. Iaz martxoan sortutako proiektuak Euskal Herriko filosofia zaleak elkartzeko asmoz. Elkar han izketa filosofikoak izeneko topaketa sorta izango du ardatz aurten. Helburua argia da filosofia bestelako esparruetara zabaltzea eta elkarlanaren bidez gogoeta partekaturako guneak sortzea. Ekimen berri honek filosofia beste gai batzuekin uztartu nahi ditu, elkarte eta eragile ezberdinen arteko elkarrizketa sustatuz. Antolatzaileen esanetan espazio hauek elkarrekin ikasteko, jasotzeko eta emateko balioko dute, eta pentsamendu kritikoa kolektiboki lantzeko aukera eskainiko dute. Lehen itzordua ilaren lauean izango da, hau da bihar osteguna, atxaldeko zazpiterritan egiako teila fabrikan. Saio inauguratzaileak Jose Azurmendi gaur du izenburua eta euskara, euskal pentsamendua eta filosofia izango ditu ardatz. Gainera, Aiora Enparantzak, Bagera elkartekoak eta Aritz Azurmendi jakin aldizkarikoak izketaldian parte hartuko dute eta saioa Eki Atorrasagastik aurkeztuko du. Ekimen hau irekia izango da eta parte hartzera gonbidatu dituzte filosofia gogoan edo ibiotzean duten herritarrak, zein jakin min utxez hurbiltzen diren.
Bear.
Agustindarren eraikina ostegunean ustuko dute. Hala bihar, eta epailearen erapailekeren aurrean udalak duen jarrerari buruz galdetu diote tokiko udal batzordearen bileraren ondorengo agerraldian Jon Insausti alkateari. Adierazi duenez, arazoari aurrez aurre begiratu eta jarrera zentratu batetik erantzun zehatza ematen ahaleginduko dira. Azaldu duenez, etxeko lanak egin dituzte eta hasiak dira banakako lanketa egiten bertan, lo egiten dutenekin. Profil oso bestelakoak daudela zehaztu du. Hezkuntzako heziketa edota lanbide heziketa ikasten ari direnetik, erakundei buruz ezer jakin nahi ez edota delitugileetara. Elkar bizitzarako konpromisoa dutenei ibilbide bat eskainiko diete gizarteratzera bideratua. Alderdi soziala eta lana kontuan hartzen dituena, udalak harrera egin lagundu eta jarraipena egingo die beti ere nahi dutenei. Banan, bana eta zurtziaz ari dira bilera horiek egiten alkatearen esanetan, pertsona zaurgarriak direlako eta zurtziaz egiten ari badira, denei eta bakoitzari errespetua diegulako da. Kaleratzean esku hartzeak, teknikoa eta profesionala izatea nahiko luke Insaustik. Baita ostegunerako gizarte ekintzaren bidean sartu direnak jada bertan ez egotea ere. Tokikotik erantzun behar zela uste badu ere, arazoa ez da Donostiaren soilik horregatik inguruko udalerriei, aldundiari eta jaurlaritzari laguntza eskatu die. Alkateak, atzoko agerraldian azalpenak eman baditu ere, EH Bilduk interpelazio bat erregistratu du pertsonentzako zerbitzuen batzordean eman ditzan etxegabetzeari buruzko xehetasunak. Goizean esandakoari lotuta lanketa pertsonalizatu hori noiz hasi zuen eta nola egin duen jakin nahi du alderdi abertzaleak. Halaber, zer dela eta poliziaz gain gizarte ekintzako eta hirugarren sektoreko zenbait eragileren parte hartzea aurreikusi da. Ordea, zergatik parte hartuko duen Espainiako Polizia Nazionalak. Han lo egiten dute 111 pertsonei lotuta berriz nora bideratu dituen bai emakumezkoak bai gizonezkoak eta bereizi baditu zeren arabera egin duen. Halaber, kontuan izan da hiriko egoera oso tentsionatua dagoela eta negua dela zergatik ez duen urgentzian martxan jartzen la sirena aterpetxea. Urrengo asteazkenean ilaren 10ean izango da giza eskubide nazioarteko egun eta horren harira El Largo Camino Historias de Ucrania antzezlanaren emanaldia antolatu du Donostiako udaleko giza eskubideen atalak. Aurkezpena ilaren 10ean bertan izango da 6etan antzokizarrean. Sarrera doakoa izango da baina erreserba egin behar da Donostia Kulturaren webunean edo antzokizarreko zein Victoria Eugenia antzokiko leiatiletan. Udalak azaldu duenez, antzezlan horrek ahotsa ematen die Ukrainiako gerraren ondorioak lehen pertsonan bizi izan dituzten pertsonei. Errefuxiatuei, amei, alabei eta gizarte langilei egindako benetako elkarrizketetatik abiatuta. Obrak gatazka garaietan oroimenaren, erresistentziaren eta elkartasunaren indarra erakusten duen giza mosaiko bat eskaintzen du. Estatuko bi, antzerkigileekin eta antzerkigile ukrainiar batekin. Antzezanak lekukotasuna eta poesia eszenikoa uztartzen ditu, elkarrizketara eta empatiara gonbidatzeko. Horrez gain udalak gogorarazi du azken urteotan egin duen moduan, ikastetxeentzako pase arte giza eskubidei buruzko ibilbideak martxan daudela urritik. Eta hala jarraituko dutela ikasturtea bukatu arte. Honetan bisitatu ahal izango dira giza eskubideen aldarrikapenarekin balorez hitz egiten duten Donostiako hainbat artelan nabarmendu du udalak. Guazen agenda kulturalaren bila gaurko eguerdiko ahotsa magazinea amaitu aurretik. Eta agenda kulturala arratzua ubarra undia hasiko dugu. Bertso saio batekin, Paula Amilburu eta Unai Anda. Gaur izango da, zazpiretan gizarte etxean. Baionan bertso jaialdia Miren Artetxe, Amets Arzailuz, Maialen Lujanbio eta Alaia Martinekin gaur sei terditan Mediatekan. Basaurin antzerkia Boli, Bili, Boli. Pantzart konpainarekin gaur bost terditan Kulturetxean. Bilbon antzerkia Kaka, Xanti Agirre Zabala eta Erika Olaizolarekin gaur zortziretan Campos Elisio antzokian. Mendonostian antzerkia Hautsak Arrotzen Ekain Paiazoarekin gaur seirak laurden gutxitan Larrun ikastetxeko patioan. Kursalean The Waterboysen kontzertua gaur hemen Donostian zazpi terditan. Getarian antzerkia Baratxuri Zoparen Sekretua Zopatxin Paiazoarekin, Zapotxin barkatu paiazoarekin gaur bosterritan plazan. Getxon antzerkia Adar Bakarra Infinitu Drama gaur zortziretan Musike Barrin. Iruñan Ildibo gaur Nafarroa Arenan zortziretatik aurrera. Irurtzunen antzerkia Zerua Lapurtu Dute Porrotx Marimotxot Pupu eta Lorerekin gaur bostetan Kiroldegian. Lemoan Txapeldunak aurrentzako bertso antzerkia Usue Alkorta eta Maren Basterretxearekin gaur seiretan Kulturetxea. Ultzaman bertso saioa Aitor Irastortza eta Ekine Zapiainekin gaur seiretan Gizarte Zentroko Tabernan. Usurbilen bertso saioa Iker Ormazabal eta Andoni Rekondo Izagirre gaur ordu biterretan oraintxe bertan laister beraz ordu erdi barru Udarregi ikastolan. Gainera gaur Gari eta Maldan bera 30 urte bira Bilboko Arriaga antzokian zazpiterritan kontzertua. Eta gaur zortziretan Kanboko langlan zinegelan, Lapurdin, emozioen anabasari aurre egitea. Udal gora beratxua izaten ari da Jone batzuetan izeneko filmeko protagonizaren zat. Aita oso gaixo du, baina Bilboko jaietan murgilduta dabil kanbon emango dute ekoizpena esan bezala gaur zortziretan. Eta honen beste, eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara, iristen ari gara. Amabi terditan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz, eta euskal prentxari errepasoa emanez. Ordu batak eta laurdenetan, Mikel Goro Zabelekin elkarrizketa izan dugu, EH Sukarra taldeko taldekideak gure galderak erantzun ditu. Sure Agurren balada single berria kaleratu dute eta taldearen inguruan, singlearen inguruan eta etorkizunari buruz ere hitz egin dugu elkarrizketa horretan. Dagoeneko txantxakun.eus gure atariko elkarrizketen atalean daukazu elkarrizketa osoa. Jarraitu dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitate gehiagorekin eta amaieran eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz, eguerdiko ahotsa magazinea zuzen zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Errepikabenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian dituzu, txukun-txukun gordeta. Web horri horretan informazio guztia eta streaminga ere martxan, horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela, irrati bidez, FMA, martxan dugu. Frekuentzia modulatua. 107.2an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baldin baduzu ongi etorria izango zera. Halaxe egin du Aitorrek adibidez eta jadagoeneko bi irratsaio eginak ditu ostiraletan arratsalde partean 5-6 Tokatatik Walkmanera irratsaio berria dugu txantxakun irratian ongi etorri Aitor. Egoin txaurrondoko eskolako aurrak ere hasi dira bere jarduerarekin hilabetean behin gutxi gora bera txantxakun irratiko estudiotara datoz. Ikasi jolastu eta oso modu txukunean irratsaio eder bat egitera. Harremanetarako telefono zenbakia gogoratu, 688-8-4-6-8. Eta bestela, kontakturako emaile interneten eta sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu mastodon.eus atarian. Eunda zazpi.zazpi FM-an txantxakun irratiaren bigarren kanala dugu martxan musika tartekin 24 orduz. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Bihar osteguna, hementxe izango gaituzue berriro ere. Eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin, hala espero behintzat. Ordura arte, egun politxa izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur.